Բանում 3 ժամ ժամայոթն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 4/7 փետրվարի 15-ն է, քաղաքական շրջանակները քննարկում են Բարգավաճ Հայաստանին ընդամակցելու Վարդան Օսկանյանի դիմումը։
Միայն ողջունել էլ կարելի է պարոն Օսկանյանի նման քայլը։
Ազգային ժողովում լսումներ մեծամասնական համամասնական ընտրակարգի հարցով, օրինաց երկիր կուսակցության ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանը համոզված է, որ ՀՀԿ-ը խորհրդարանական ընտրություններում մեծ թվով տեղեր կստանա։
Հավատացած եղեք, որ այդ հանրային աջակցության աստիճանը բավական
Երեք տեղի ունեցել Սպա Արտակ Նազարյանի մահվան գործով դատական միստը, սոցիալական թեմաներ, միջազգային անդրադարձ, Իլհամ Ալիևը Բրյուսելում Գովեստովը խոսել Ադրբեջանի եւ ՆԱՏՕ-ի հարաբերությունների մասին.
Relations between NATO and Azerbaijan have history of success.
Միխայել Գորբաչովը քննադատել է Վլադիմիր Պուտինի գործողությունները, կընթերցենք նաեւ որվա մամուլը, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի հրատապ լուրերը.
Իրանի իշխանություններն այսօր հայտարարել են, որ նոր հաջողությունների են հասել ուրանի հարստացման ճանապարհին։ Թեհրանի միջուկային հետազոտական կենտրոնում տեղի ունեցած հանդիսավոր արարողության ժամանակ այսօր առաջին անգամ տեղադրվել են տեղական արտադրության միջուկային վառելիքային զոհեր։ Իրանցի պաշտոնյաները պնդում են, որ հարստացված ուրանից պատրաստված վառելիքային զոհերը բացառապես խաղաղ նպատակների են ծառայելու։ Իսրայելը կոչ է անում միջազգային հանրությանը անել հնարավորը Իրանի կողմից ծրագրվող ահաբեկչական հարձակումներին վերջ տալու համար։ Այս մասին այսօր Տոկիոյում հայտարարել է Իսրայելի պաշտպանության նախարար Էհուդ Բարակը։ Նրա համոզմամբ Հնդկաստանում հավատարմագրված իսրայելցի դիվանագետների դեմ իրականացված հարձակումն ու Թբիլիսիում իսրայելի դեսպանի դեմ մահափորձի կանխումը Իրանի և այդ երկրի կողմից ֆինանսավորվող լիբանանյան Հզբոլա շարժման ձեռքի գործն էին։ Այսօր նույն թեմային անդրադարձել է իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ելույթ ունենալով իսրայելի խորհրդարանում։ Նեթանյահուն ասել է, որևէ կասկած չկա, որ այս հարձակումների հեղինակը Իրանն է։ Թայլանդի իշխանությունները հայտարարել են, որ ձերբակալել են Իրանի երկու քաղաքացիների, որոնք մեղադրվում են Բանգկոկում երեք տեղի ունեցած պայթյունների հետ առնչության համար, ըստ նախաքննության մարմինների, իրանցիների պատրաստած պայթուցիկ սարքերը ժամանակից շուտ են գործի դրվել նախնական տեղեկությունների համաձայն, այդ պայթուցիկները նախատեսված էին Բանգկոկում հավատարմագրված իսրայելցի դիվանագետների դեմ Դելիի և Թբիլիսիի օրինակով հարձակումներ կազմակերպելու համար։ Ադրբեջանը հույս ունի, որ Ղարաբաղի հիմնահարցը կլուծվի հնարավորին արագ և ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը կվերականգնվի։ Այս մասին այսօր Բրյուսելում կայացած Մաուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Նա Բրյուսելը ժամանել Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի ղեկավարների հետ բանակցությունների նպատակով։ «Մենք համոզված ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը պետք է լուծվի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հիման վրա և հայկական ուժերը առանց որևէ նախապայմանի պետք է դուրս բերվեն բոլոր գրավյալ տարածքներից»,» նշել է Ալիևը։ Այսօր կեսօրին ադրբեջանի նախագահը հանդիպել է Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության ղեկավար Վիլֆրեդ Մարտենսի հետ։ Ալիևն ու Մարտենսը քննարկել են ադրբեջանի իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցության և Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության համագործակցության հեռանկարները, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Աշխատանքային այցով Հայաստանում է Միացյալ Նահանգների Եվրոպական հրամանատարության ներկայացուցիչ ծովակալ Մարկ Մոնտգոմերին, որին ընդունել է պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն հանդիպման ընթացքում քննարկվել են հայ-ամերիկյան համատեղ վարժանքների կազմակերպման ռազմակրթական ծրագրերին վերաբերող հարցեր։ Մարկ Մոնտգոմերին շնորհակալություն է հայտնել հայկական կողմին Կոսովոյի և Աֆղանստանի առաքելությունների ընթացքում ցուցաբերված և ցուցաբերվող աջակցության համար։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը հրամանագիր է ստորագրել, որով փետրվարի 26-ին երկրում անցկացվելու է սահմանադրական հարակվե Սիրիայի պետական լրատվական գործակալության փոխանցմամբ քվեարկության է դրվելու երկրի հիմնական օրենքի նորացված տարբերակը, որով այլևս չի ամրագրվի իշխող ԲԱԱՍ կուսակցության դերը որպես Սիրիայի միակ քաղաքական ուժի։ Բախումները սիրիական Հոմս քաղաքում և դրա մերձակայքում շարունակվում են։ Այսօր պայթեցվել է Հոմսի մերձակայքում գտնվող գազատարը, առայժմ որևէ հստակ տեղեկատվություն չկա պայթյունի պատճառների մասին։ Ինչպես տեղեկացնում են սիրիացի ինդիմադիրները, անցած գիշեր մայրաքաղաք Դամասկոսի մի շարք թաղամասերում զանգվածային խուզարկություններ ու ձերբակալություններ են տեղի ունեցել, իրավիճակը խիստ լարված է նաև մեկ այլ խոշոր սիրիական համաքաղաքի մերձակայքում։ ՖԻՖԱ-ն հրապարակել է ֆուտբոլի աշխարհի ազգային հավաքականների հերթական վարկանիշային աղյուսակը, որում Հայաստանի ազգային ընտրանին առաջին անգամ զբաղեցրել է 41-րդ հորիզոնականը։ Վերջին 20 տարիների ընթացքում դեռ երբեք Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը նման բարձր դիրք չի զբաղեցրել։ Վերջին անգամ նման լավ ցուցանիշ արձանագրվել էր անցած տարվա աշնանը, երբ Հայաստանի հավաքականը 44-րդ հորիզոնականում էր հայտնվել։ Նշեմ, որ մեր երկրի անմիջական հարևաններն անհամեմատ ավելի ցածր դիրքերում են։ Վրաստանի հավաքականը ՖԻՖԱ-ի վարկանիշով 81-րդն է, Ադրբեջանը 109-րդը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Շաբաթվա ներքաղաքական լուրերի թեժ տասնյակում առաջին հորիզոնական անշուշտ գրավել է Բարգավաճ Հայաստանին միանալու Վարդան Օսկանյանի վճիռը։ Մինչ այդ նախկին արտգործ նախարարը տարբեր առիթներով նկատել է տվել, որ մտադիր է ակտիվորեն մասնակցել հանրապետության քաղաքական կյանքին, և ահա երեկ արվել է առաջին կարևոր քայլը։ Ինչպես են այն գնահատում քաղաքական ուժերը, լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Խաչիկ Գալստյանը մեզ հետ զրույցում ողջունելի համարեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանն անդամակցելու Հայաստանի նախկին արտգործ նախարար Վարդան Օսկանյանի որոշումը։ Ներկայում Սիվիլիտաս հիմնադրամի խորհրդի նախագահ Վարդան Օսկանյանը, ինչպես հայտնի է, ԲՀԿ-ին անդամակցելու դիմում է ներկայացրել, տարածած գրավոր հայտարարության մեջ հիմնավորելով, որ երկրի քաղաքական գործընթացներին իր ավելի ակտիվ մասնակցության ժամանակն է, և համոզմունք հայտնելով, որ Բարգավաճ Հայաստանը այլ քաղաքական ուժերի հետ կարող է քաղաքական մրցակցության շնորհիվ ապահովել ազատ և արդար ընտրություններ։ Վարդան Օսկանյանը առայժմ ձեռնպահ է այլ մեկնաբանություններից։ Նրա դիմումը կուսակցությունը կքննարկի և համապատասխան որոշում կընդունի մի քանի օրից՝ Գագիկ Ծառուկյանի Հայաստան վերադառնալուց հետո։
Միայն ողջունել էլ կարելի է պարոն Օսկանյանի նման քայլը՝ անդամակցել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը։
Վարդան Օսկանյանի ներգրավումը Բարգավաճ Հայաստանի շարքերում ձեր կարծիքով ինչ նշանակում
է։ Ամեն դեպքում պարոն Օսկանյանը ունի լուրջ կենսագրություն անցած ճանապարհ, այնպես որ նա կարող է օգտակար լինել Հայաստանի Հանրապետության զարգացման, հզորացման և բարգավաճման գործին։
Մեր հարցին, թե ԲՀԿ-ին անդամակցելու դեպքում Վարդան Օսկանյանը արդյոք կընդգրկվի կուսակցության համամասնական ցուցակի առաջին տեղերում, Խաչիկ Գալստյանը պատասխանեց, որ այս պահին որոշված է միայն ցուցակի առաջին համարը, որը միանշանակ Գագիկ Ծառուկյանն է լինելու, մնացած հարցերը դեռ քննարկման փուլում են։ Գալստյանը չբացառեց, որ կարող են հանրությանը հայտնի այլ գործիչներ էլ առաջիկայում ընդգրկվել իրենց կուսակցության շարքում։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ինչ դերակատարություն ունի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շուրջ այս վերջին զարգացումներում։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ որևէ կապ չունի։
Խաչիկ Գալստյանին նաև հարցրեցինք, արդյոք մտահոգություն չունեն, որ իրենց շարքերում Վարդան Օսկանյանին ընդգրկելը կարող է խնդիրներ առաջացնել կոալիցիոն գործընկերոջ հանրապետական կուսակցության հետ հարաբերություններում։
Ոչ, չունենք մենք նման մտահոգություն։
Ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ, հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ հանրապետական կուսակցությունը շատ հանգիստ է վերաբերվում այդ հարցին։
Հանրապետականը շատ ավելի լուրջ գործերով է զբաղված, որպեսզի մեկ օր չի այդում նաև արտգործ նախարարի այս կամ այն կուսակցության անդամակցությունը կամ մտահոգի կամ լարվածություն առաջացնի մեր և մեր գործընկեր կուսակցության միջև։ Դա բացառապես պարոն Օսկանյանի և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խնդիրն է, հանրապետական շատ հանգիստ է վերաբերում նման խնդիրներին։
Եթե նույնիսկ երկրորդ նախագահն է կանգնած այդ զարգացումների հետևում, հարցրեցի։
Բայց ինչու եք դուք կարծում, որ Ռոբերտ Քոչարյանի գործունեությունը կարող է վնասել հանրապետական կուսակցությանը։ Հանրապետական կուսակցությունը 10 տարի սատարել է նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, և մենք արդյունավետ երկուսով աշխատել ենք՝ հանրապետականը, կոալիցիոն մնացած ուժերը և Ռոբերտ Քոչարյանը։
Իշխող հանրապետականի համար նախկին արտգործ նախարարի այդ որոշումը անսպասելի չէր, անսպասելի չէր նաև իշխող կոալիցիայի մաս կազմող մյուս ուժի, օրինաց երկրի համար, ինչպես այսօր հայտարարել է ՕԵԿ նախագահ Արթուր Բաղդասարյանը, ձեռնպահ մնալով պարզաբանել, թե ինչու։
Դրան պետք է վերաբերվել հանդարտ, այսինքն դա տրամաբանական հանգուցալուծում էր իրադարձությունների զարգացման։
Խորհրդանական ընդդիմությունը ևս նորմալ է համարում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը Վարդան Օսկանյանի անդամակցության հեռանկարը։ Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը մեզ հետ զրույցում համոզված էր, որ դրանով քաղաքական դաշտը մեծ փոփոխություններ չի կրի և դա չի հանգեցնի կոալիցիայի ներսում խմորումների։
Կարծում եմ, որ այդ հարաբերությունները արդեն որոշակի կարգավորվածության փուլում են և մեծ, այդպես ասեմ, տատանումներ չեն տա։ Ես կարծում եմ, նույնիսկ հնարավոր է, որ պարոն Օսկանյանը անդամակցի այն ժամանակահատվածում, երբ որ բավականին հստակեցումներ եղել են, երևի արդեն պայմանավորվածություններ ձեռնբերվել են
հանրապետականի
բարոյական։ Այո, այո։
Արտախորհրդանական ընդդիմության ներկայացուցիչները մինչդեռ այս զարգացումները համարում են նախագահ Սերժ Սարգսյանի նետված մարտահրավեր։ Հայոց համազգային շարժում կուսակցության ղեկավար Արամ Մանուկյանը մեզ հետ զրույցում կարծում էր, որ Վարդան Օսկանյանը Ռոբերտ Քոչարյանի դրդմամբ ստիպված է գնում այդ քայլին։
Եթե իրեն մնար չէր անի, ինքը դրանով ապացուցեց իր կախվածությունը Քոչարյանից և ոչ ազատ լինելը։ Թող Բարգավաճի մտածի, չեմ կարծում, թե դրանից ինքը կշահի։
Հանրապետականի հետ խնդիրներ կլինեն ՊՀԿՀ։
Կարծում եմ, այո։ Դա մարտահրավեր է, ինձ թվում է դա մարտահրավեր է Սերժ Սարգսյանին։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսպես կուսակցությունները ցուցակներն են կազմում քաղաքական եւ պետական գործող եւ նախկին այրերը կողմնորոշվում են մայիսին հայաստանցիները նոր խորհրդարան են ընտրելու։ Դա տեղի կունենա ներկայումս գործող ընտրական օրենսգրքի կանոններով, սակայն վեճերը ընտրակարգի շուրջ չեն դադարում։ Մեծամասնական թե միայն համամասնական այս է խնդիրը, որ այսօր համատեղ քննարկել են օրենսդիրները, արտախորհրդարանական ուժերը եւ քաղաքագետները։ Այդ լսումներին ներկա էր մեր թղթակից Աստղիկ Մեդևյանը.
Այսօրվա լսումների ժամանակ խորհրդարանական ընդդիմությունը մանրամասն ներկայացրեց բոլոր այն բացասական երևույթները, որոնց պատճառը նրանց կարծիքով մեծամասնական ընտրակարգն է։ Այն ծառայում է իշխանությունների վերարտադրությանը, ընտրական կոռուպցիայի հիմք է, տեղերում առաջադրված թեկնածուներին միմյանց դեմ է հանում, թշնամացնում իրար հետ։ Ուստի Հայաստանի ընտրական համակարգը պնդում են ընդդիմադիրները, պետք է փոխել։ Այս հարցում ունենք քաղաքական դաշտի լիակատար կոնսենսուս մինուս մեկ իրավիճակ, որը իշխող հանրապետականն է ստեղծում։ Խորհրդարանական ամբիոնից հայտարարեց 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի կողմնակից դաշնակցության պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը։ Իրենց ելույթներում ընդդիմադիրները նաև պատասխանում էին այս օրերին իշխանության ներկայացուցիչների այն գնահատականներին, թե ինչու են նրանք անհրաժեշտ համարում պահպանել մեծամասնական համակարգը։ Նախ եւ առաջ այն մարզերից ընտրված պատգամավորներին օգնում է իրենց ընտրողների խնդիրներին լավատեղյակ լինել, իբրև փաստարկ նշում են իշխանության թևի պատգամավորները։ Կապը ընտրողի հետ կտրել չի կարելի, ասում են նրանք։ Արմեն Ռուստամյանի արձագանքը լսենք։
Այդ կապը Հայաստանում սկսում եւ ավարտվում է ընտրակաշարք տալու եւ ստանալու պահին։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը ցուցակով զինված էր եկել։ Մեծամասնական ընտրակարգով ընտրված պատգամավորների հիմնական մասը այդ ընտրատարածքներում չեն ապրում, նրանք վաղուց Երևանի բնակիչներ են, հայտարարեց պատգամավորը։
Ոչ միայն ինքը տեղի բնակիչ, ինքը տեղ չի ելի, միանգամ գոնե երևացել։
Արմեն Մարտիրոսյան, ժառանգություն խմբակցություն։
Մեծամասնական պատգամավորները ըստ էության դրանք նշանակված ֆյոդալներ են։
Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը շարունակեց թվարկել մեծամասնական ընտրակարգի թերությունները։
Իշխանությունը դրամադրում է ամբողջական ռեսուրսներ, աչք է փակում բոլոր հակաօրինական գործողությունների համար, որպես իշխանության թեկնածու մեծամասնական հաղթարի։ Մեծամասնական իրերթին խոստանում է, որ կբերի համամասնական ցուցակին ինչ որ մի X թվով ծայներ, եւ միաժամանակ ամբողջ խորհրդարանի գործունեության ընթացքում կապրի, կաշխատի իշխանական քաղաքական ուժի ճաշակին անպատասխան։
Խորհրդարանական այսօրվա լսումներին հրավիրված էին նաև 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի կողմնակից արտախորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչներ, Հայազգային կոնգրեսի եւ Ազատ դեմոկրատների անդամներին ժառանգության ու դաշնակցության ներկայացուցիչները շատ ջերմ ընդունեցին։ Լևոն Զուրաբյանը ձայն խնդրեց ու հայտարարեց՝ մի տարեք երկիրը արճակատման։
Այսօր մենք միայն զգուշացնում ենք, իսկ որոշում եք դուք։ Ճիշտ որոշում ընդունեք, մինչև դեռ այդ հնարավորությունը ունեք։
Չնայած դաշնակցության ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը ամբիոնից իշխանությունը ներկայացնող գործիչներին կոչ արեց բանավեճը զրոյից չսկսել, նորից չանդրադառնալ հարցին՝ մեծամասնական համակարգն է ավելի լավը, թե համամասնականը, բայց բանավեճը հենց այդպես շարունակվեց։ Անկան պատմական ակնարկներ ներկայացվեցին, թե ինչպես համամասնական ընտրակարգի շնորհիվ Գերմանիայում իշխանության եկան նացիոնալ սոցիալիստները, իսկ Իտալիայում շոկեքարշի էֆեկտով Պորնոաստղ Չիչոլինային հաջողվեց քաղաքական ուժ մտցնել խորհրդարան։ Հանրապետականներն ասում էին և մեծամասնականը, և համամասնականը թերություններ ունեն, բայց ընտրություններից մի քանի օր առաջ չեն պատրաստվում ընտրակարգ փոխել, կարճ ու կոնկրետ հայտարարեց լսումները նախաձեռնած պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը։ Լսումներին այսօր մասնակցեց նաև արտահայտության նախարար Հրայր Թովմասյանը, նաևս այս պահին ընտրակարգը փոխելը ժամանակավրեպ համարեց, նաև չհերքեց ընդդիմադիրների այն պնդումները, թե մեծամասնական համակարգի շնորհիվ է, որ ընդդիմությանը ընտրությունների միջոցով երբեք չի հաջող իշխանության գալ։
Կառավարություն այս առումով չի թաքցնում, որ մեծամասնական ընտրական համակարգը նպաստում է պարլամենտական մեծամասնության ձևավորմանը, այն ձեռնտու է ուժեղ կուսակցությունների։
Այսօրվա լսումները հրավիրվել էին ընդդիմադիր դաշնակցության և ժառանգության առաջարկով, նրանց նախաձեռնությանը միացել էր նաև Բարգավաճ Հայաստանը։ Կուսակցության փոխնախագահ Սամվել Բալասանյանն ասաց, Բարգավաճ Հայաստանում դեռևս չի քննարկվել հարցը, եթե 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի անցնելու ընդդիմադիր ժառանգության ու դաշնակցության առաջարկած օրինագիծը քննարկվի ազգային ժողովի ապահովում, իրենք ինչպես կքվյարկեն։ Բայց նույն կուսակցության ներկայացուցիչ Նաիրա Զորաբյանը կրկնեց որոշ կուսակիցների տեսակետը, թե մեծամասնական համակարգը ընտրակեղծ արարության համար մեծ հնարավորություններ է ստեղծում։ Նաև առաջարկեց հանրության կարծիքը հարցնել խնդրի մասին։ Հիշեցնեմ, հանրաքվեի մասին օրենքով թույլատրվում է հանրաքվեի միջոցով նաև բացահայտել պետական կյանքի կարևորագույն հարցերի վերաբերյալ հասարակական կարծիքը։
Ասենք հանրության կարծիքը, արդյոք հանրությունը կարծում է, որ այս ընտրակարգն է առավել օպտիմալ կամ այս ընտրակարգն է ոչ օպտիմալ։
Չնայած այսօր հնչած գնահատականներին, նաև կառավարության ավելի վաղ տված բացասական եզրակացությանը 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի անցնելու հարցը այնուամենայնիվ քննարկվելու է ազգային ժողովում։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի համաձայն ընդդիմադիր խմբակցություններից մեկը իրավունք ունի տվյալ նստաշրջանի ժամանակ քննարկման ներկայացնել հարց, որին դեմ է մեծամասնությունը։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց ժառանգության ներկայացուցիչ Արմեն Մարտիրոսյանը, իրենք հարցը կներկայացնեն փետրվարի 28-ին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր ՕԵԿ-ի կենտրոնական գրասենյակում ասուլիս է հրավիրել կուսակցության ղեկավար, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը։ Նա հավաստիացրել է, որ կուսակցությունը նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողքին է։ Պարոն Բաղդասարյանը ասել է նաև, թե համոզված է, որ մայիսին օրինաց երկիրը կվաստակի շատ ավելի մեծ թվով տեղեր, քան այսօր ունի ազգային ժողովում։ Լսենք Սարգիս Սարությունյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար, օրինաց երկիր կուսակցության նախագահ Արթուր Բաղդասարյանի համոզմամբ, առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում օրինաց երկիրը մեծացնելու է իր ներկայությունը ազգային ժողովում։ Նման հայտարարություն Բաղդասարյանն արեց այսօր կուսակցության կենտրոնակայանում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ։ Նշենք, որ ներկայում խորհրդարանում օրինաց երկիր խմբակցությունը փաստորեն ունի 7 պատգամավոր։
Մենք վստահենք մեր հաղթանակի մեջ, մենք անպագորգոր, ուրեմն, հայտարարություններ չենք անում, մենք կբավարարվենք այն իրական հանրային աջակցության, որը մեզ կտա մեր ժողովուրդը, բայց հավատացած եղեք, որ այդ հանրային աջակցության աստիճանը բավականին բարձր է։ Ես այսօր չգիտեք ինչ կա, չեմ ուզում տոկոսներ ասել, քանի տոկոս, բայց մենք կունենանք բավականին ծառակշիռ ներկայություն ազգային ժողովի։ Իհարկե, ավելին քան հիմա է։
Լրագրողներից մեկը հարցրեց, հաշվի առնելով այն, ինչ տեղի ունեցավ 2008-ի նախագահական ընտրություններից հետո, երբ լինելով ընդդիմություն ընտրություններից և մարտի 1-ի ողբերգական դեպքերից հետո, օրինաց երկիրը մաս կազմեց իշխող քաղաքական կոալիցիային, արդյոք այդ ամենից հետո Արթուր Բաղդասարյանը վստահ է, որ իր կուսակցությունը համապատասխան քվեներ կստանա ու կհայտնվի խորհրդարանում։
Ես ասեմ հարգելիս, որ այո, մենք վստահ ենք եւ դրանում դուք կհամոզվեք ընդհանրապես 2 ամիս անց։ Մեկ, երկրորդը, իսկ ինչ էին ինձ ասում։ Ասում են, ինչու Արթուր Բաղդասարյանը չմիացավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Պատասխան, իսկ ինչու պետք է միանայի Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, մի գորշի, որը ամբողջ նախագահական ընտրությունների քարոզարշավից առաջ եւ ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում անվանարկում էր ինձ եւ ինտիմին, ընդհուպ ինձ անվանելով ազգի դավաճան։
Բաղդասարյանին հիշեցրեցին իշխող կոալիցիայի անցած տարվա փետրվարի 17-ի հուշագիրը, ուր նշված է, որ կոալիցիոն կուսակցությունները նպատակ չունեն գալիք խորհրդարանական ընտրություններում իրենց քաղաքական կշիռը ավելացնել միմյանց դեմ պայքար ծավալելու և կոալիցիայի ներսում ուժերի հարաբերակցությունը փոխելու աշվին։ Մյուս կողմից կա կոալիցիոն կուսակցությունների այս 2 օրվա համաձայնությունը, ըստ որի կողմերը վերջնական համաձայնության են եկել ընտրություններին առանձին մասնակցելու արդի շուրջ։ Հարց են չեց, մտավախություն չկա, որ կոալիցիոն գործընկերները կարող են օրինաց երկրի հաշվին ավելացնել իրենց պատգամավորների թիվը խորհրդարանում։
Վստահում եմ իմ կոալիցիոն գործընկերներին, բայց գիտեք ինչ կա, ամեն կուսակցություն ինքը իր պայքարով պետք է իր քվեները հավաքի։ Մենք մեր հույսը մեր վրա ենք դնում։
Սակայն ըստ Բաղդասարյանի 3 կոալիցիոն գործընկերների միջև տեղի ունեցած վերջին 3 հանդիպումները անցել են լիակատար փոխմբռնման պայմաններում։
Պայմանավորվածություն է ձեռբերվել, որ գերակա համարել երկրի շահը, այսինքն կազմակերպել նորմալ ընտրություններ։ Հիմա միտեղ հանրապետականը բարգավաճի հետ կմրցակցի, միտեղ օրինաց երկիրը կմրցակցի, որևիցե խնդիր չկա, միտեղ համաձայնություն կլինի։ Սա մրցակցությանը դեմ չի, որտեղ եթե կոալիցիոն պարտնյորները կարող են իրար հետ քաղաքական համաձայնության գալ։ Այս տարածքում պաշտպանել սրան, այն տարածքում
էլ։ Դուք ասացիք հնարավոր է կոալիցիայի, հա, մեկը ասես մյուսին աջակցի մեծամասնականի, կա ինչ-որ տես պայմանավորվածություն, կամ միգուցե ընդհանրապես պայմանավորվածություն կա, ինչպես գրում են, հա, որոշ դերակատարիչներ, որ արդեն էսպես տեղեր է բաշխում։
Ոչ, նման բան չկա, ես նման տեղեկատվության չեմ տիրապետում։
Իսկ
աջակցությունը ես դա համարում եմ շատ նորմալ գործընթաց, բայց եթե մենք կոալիցիոն գործընկերներ ենք, եթե պետք է մի օր միտեղ եսի մի կոալիցիոն գործընկերություն աջակցեմ, պետք է աջակցեմ։
Բաղդասարյանից նաև հետաքրքրվեցին, թե ընտրություններից հետո ՕԵԿ-ը մնալու է կառավարությունում կամ հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելու է։
Մենք հարաբերական կուսակցության հետ մեր հարաբերությունները կառուցողական են, դա նաև պայմանավորված է իմ եւ Սերժ Սարգսյանի հարաբերություններով, եւ ես այսօր չեմ կարող ասել, թե ինչ կլինի ընտրություններից հետո։ Միակ բանը, որ կարող եմ ասել, դա հստակ է, որ մենք Սերժ Սարգսյանի հետ կշարունակենք մեր գործակցությունը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեն դիմությունը եւ թե իշխանությունը խոսում են գալիք ընտրությունները առանց միջադեպերի անցկացնելու անհրաժեշտության մասին, բայց մարտի 1-ի դարը փորձը ստիպում է հաշվի առնել հնարավոր բոլոր տարբերակները։ Աշխարի բազմաթիվ երկրներում մեր տեղի են ունենում բողոքի զանգվածային ակցիաներ, միտեղ պահանջները քաղաքական են, մեկ այլ երկրում սոցիալական, գրեթե ամեն օր օրինակ Աթենքում ընդհարումներ են իրավապահների եւ ցուցարարների միջեւ։ Որ դեպքերում եւ ինչ չափով պետությունը կարող է կիրառել այնպիսի գործիք, ինչ պիսին ոստիկանությունն է։ ԵԱՀԿ-ի աջակցությամբ կազմվել է հատուկ ուղեցույց նման իրավիճակների համար։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Հայաստանի ոստիկանությունը ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ մշակել եւ հաստատել է զանգվածային անկարգությունների ժամանակ ոստիկանության կողմից ֆիզիկական ուժի, հատուկ միջոցների եւ զենքի գործադրման մասին ուղեցույց։ Այն ոստիկաններին բացատրում է, թե որն է զանգվածային անկարգությունը, ինչ է ուժի գործադրումը, որոնք են հատուկ միջոցները, երբ կարելի է կիրառել հատուկ միջոց եւ երբ հրազեն։ Եվ այսպես, ուղեցույցում նշվում է, որ զանգվածային անկարգությունը դա բռնությամբ, ջարդերով, հրկիզումներով կամ հրազեն պայթուցիկ սարքեր գործադրելով կամ իշխանության ներկայացուցչին զինված դիմադրություն ցույց տալով արտահայտված մեկից ավելի անձանց գործողություններն են, որոնց հետևանքով վտանգվում է հասարակական անվտանգությունը։ Անդրադառնալով ուժի գործադրմանը, ուղեցույցում ասվում է, որ խաղաղ հավաք կազմակերպող ամբոխի գործողությունները վերահսկելու համար որևէ ուժային միջամտություն հարկավոր չէ։ Բավարար է սոսկ ոստիկանության ներկայությունը, ծառայողների թվաքանակը, արտաքին տեսքը, վահանների առկայությունը եւ այլն։ Նկատենք, ուղեցույցում հանրահավաքի մասնակիցների անվան փոխարեն օգտագործվում է ամբողջ ձևակերպումը։ Ինչ վերաբերում է հատուկ միջոցների գործադրման անհրաժեշտությանն, ապա ըստ ուղեցույցի այն կարող է ցակել, երբ ամբողջ վարքագիծը դուրս է գալիս վերահսկողությունից, ինչպես նաև զինված մասնակիցներով միջադեպերի ժամանակ։ Իդեպ, ուղեցույցում ներկայացվում են, թե որոնք են հատուկ միջոցները. ռետինե մահակը, էլեկտրահարող սարքերը, կայծային պարպիչները, գազային ատրճանակները, գազային եւ լուսաձայնային նռնակները, ռետինե գնդակներով փամփուշտները եւ այլն։ Նկատենք, որ Չերյոյ Մուխան, որի պատճառով 2008-ի մարտի 1-ին զոհվեց 4 մարդ, հատուկ միջոցների շարքում չի նշվում։ Ուշագրավ է նաև այն հանգամանքը, որ մարդու նկատմամբ հատուկ միջոցների գործադրման թույլատրելի չափանիշները սահմանում է առողջապահության նախարարությունը։ Այսինքն, նախարարությունը հատուկ միջոցի գործադրման թույլտվություն է տրամադրում, եթե այն ունի մարդու առողջության համար ժամանակավոր ոչ մահաբեր ազդեցություն եւ օրգանիզմում չի առաջացնում անդառնալի փոփոխություններ։ Դե իսկ ինչ վերաբերում է հրազենի գործադրմանն, ապա այն դիտարկվում է իբրև վերջին ծայրահեղ միջոց, երբ մնացած հատուկ միջոցները գործադրվել են, սակայն անարդյունավետ։ Նկատենք, որ ուղեցույցում նշվում է, որ արգելվում է հրազենի գործադրումը մարդկանց գալի կուտակումների ժամանակ, երբ դրանից կարող են տուժել այլ անձինք։ Այսպիսով անցած տարեվերջին ոստիկանապետի հրամանով հաստատված այս ուղեցույցը պետք է օգնի ոստիկաններին գործել համաչափ ու իրավաչափ։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց փոխ ոստիկանապետ Արթուր Օսեկյանը, այս ուղեցույցի օգնությամբ ոստիկանները կկարողանան վերապատրաստվել, ինչը էապես կնվազեցնի ոստիկանների կողմից ոչ իրավաչափ գործողությունները։
Կարող ենք ասել, որ այս ուղեցույցը ուժի գործադրման մասին կարող է կանխել մարտի 1-ի սցենարով, այսպես։
Երեք ցանկացած դեպքում այս բարելավումները, որ մենք անում ենք, օրենսդրության առումով թե ուղեցույցերի մշակումը, նպատակը մեկն է, որ նվազեցնենք հնարավոր բոլոր այն դեպքերը, երբ որ ոստիկանը կարող է գործել ոչ իրավաչափ։ Այսինքն մեր նպատակը բարելավել օրենսդրությունը եւ ուժեղացնել մեր ծառայողների հմտությունները։ Տերևս այսքանը։
Միջդեռ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Նիկոլ Փաշինյանը, ով մեղավոր էր ճանաչվել 2008 թվականի նախագահական ընտրություններին հետևած իրադարձությունների ժամանակ, հենց զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար եւ դատապարտվել 7 տարվա ազատազրկման, Ազատություն ռադիոկանի զրույցում նշեց, որ 2008-ին մարտի 1-ին իրադարձությունները տեղի ունեցան ոչ թե այն պատճառով, որ նման ուղեցույցեր չկային կամ օրենքներն էին վատը, այլ որովհետեւ իշխանությունը այդ օրենքները կիրառում է այնպես, ինչպես իրեն է ձեռնտու։
Ես ուղեցույցում ոչինչ ասված չէ այն դեպքերի մասին, թե ինչ պետք է անել, երբ որ իշխանությունները կազմակերպում են զանգվածային անկարգություններ խաղաղ ցույցի դեմ ուշ կիրառելու համար։ Ես իմ դատական պրոցեսի ժամանակ էլ ասացի դատարանում, երբ որ խոսքեր գնում խանութների թալանի մասին, ես ասացի, որ ես որպես հանրահավաքի կազմակերպիչ չեմ կարող կանխել խանութի թալանը, եթե խանութի սեփականատերը ինքը ուզում է իր խանութը թալանի, որպեսզի դա օգտագործի խաղաղ ցույցի դեմ։ Նկատում եմ, ինչքան էլ լավը լինեն փաստաթղթերը, դրան ոչինչ չեմ փոխի, այսինքն եթե երկրում գործում է ապօրինի իշխանություն, ցանկացած օրենք ինքը կգործադրի այնպես, ինչպես իրեն ձեռնտու է։
Նիկոլ Փաշինյանը նաև ուշադրություն է հրավիրում այն փաստի վրա, թե խորհրդարանական ընտրություններից առաջ իշխանությունը ինչ մեսիջներ է հղում հասարակությանը, խոսքը ինչպես նմանատիպ ուղեցույցերի մշակման, նաև արտակարգ դրության ժամանակ բանակն օգտագործելու վերաբերյալ օրինագծի ընդունման մասին է։
Եթե Սերժ Սարգսյանն ասում է, որ ինքը ուզում է ազատ արտակարգ ընտրություններ անցկացնել, ճիշտ կլիներ, որ հիմա ոչ թե քննարկեին արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքը, ոչ թե ցույցեր ցրելու ուղեցույց մշակեին, այլ քննարկեին օրինակ քվեարկողների մատները թանաքոտելու մասին օրենքի նախագիծը։ Այսօր քաղաքական դաշտի գերակշիռ մասը ներկայացրել է առաջարկ համամասնական ընտրակարգը վերացնելու վերաբերյալ։ Լավ կլիներ, որ դրանք կյանքի կոչվեն, որովհետև թե արտակարգ դրությունները, թե զանգվածային անկարգությունները դրանք տեղի չեն ունենա, եթե երկու տեղ ունենան օրինական ընտրություն։ Եթե այսօր իշխանությունները քննարկում են մի իրավիճակ, մարտի 1-ի տեղի ունեցած իրադարձությունների հետ ինչ որ զուգահեռներ են անցկացնում, ժամը իրենք խոստովանում են, որ կրկին ստիպված են լինելու զանգվածային անկարգություններ հրահրել, կազմակերպել, որպեսզի ժողովրդի ազատ խաղաղ բողոքը ներկայացնեն այդ լույսի ներքո և օրինական ուղեցույցով մշակված ուշ կիրառեն և այլն։ Հասարակով արդեն ամեն ինչ ասված։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երեք Տաուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում տեղի ունեցել սպա Արտակ Նազարյանի մահվան գործով դատական նիստը։ Լսենք Նարե Ստեփանյանին։
Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվեց պայմանագրային զինծառայող 30-ամյա լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի մահվան գործով դատական նիստը։ Առանցքային վկայ Արման Մնացականյանը այս անգամ ևս չէր ներկայացել դատին։ Նիստը նախագահող դատավոր Սամվել Մարդանյանը հրապարակեց Արմավիրի մարզի Վաղաշապատի ոստիկանության կողմից տրամադրված այն տեղեկանքը, համաձայն որի Արման Մնացականյանը գտնվում է անկողնային հիվանդ վիճակում և չի կարող մասնակցել դատավարությանը։ Այնուհետև ամբաստանյալ Հակոբ Մանուկյանի շահերի պաշտպան Հրանտ Գևորքյանը հայտարարեց, որ ինքը դատարանին ինքնաբացարգի միջնորդություն է ներկայացնում, քանի որ դատարանը անաչար չէ։ Միջնորդությանը միացավ 3 ամբաստանյալների պաշտպան Ալվարդ Մնացականյանը և դուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Մուշեղ Շուշանյանը։ Մնացականյանը հայտարարեց, որ դատարանը կանխակալ վերաբերմունք է դրսևորում, մասնավորապես առանցքային վկայի հարցաքննությունը դեռևս չավարտած, որոշում է որպես հիմք ընդունել նրա նախաքննական ցուցմունքները, իսկ Մուշեղ Շուշանյանը նշեց, որ Արման Մնացականյանի հարցաքննությունը պետք է շարունակվի։
ՎԿ-ի նախաքննական ցուցմունք դատարանին հրապարակվել չի կարող։ Արման Մնացականյանը պետք է ներկայանա դատարան և մասնավորապես 3 ամբաստանյալներին պետք է հնարավորություն տրվի նրան հարցակցելու։ Դատարանը հրապարակելով նախաքննական նյութերը, նախաքննական ցուցմունքները և դրանք դնելով դատավճռի հիմքում ընդհանրապես նոտարի ֆունկցիա կատարի, ոչ ավելի։
Մեղադրող կողմը զինվորական դատախազներ Հարություն Հարությունյանը և Հայկ Հարոյանը դեմ արտահայտվեցին ինքնաբացարգ ներկայացնելու միջնորդությանը։
Ես գտնում եմ, որ միջնորդությունը մեր կապարանոց է, դատական անգամ նպատակ ունի ոչ ընդդեմ նիստի ընթացքին, գտնում եմ, որ այն ենթակա է մերժում։
Դատարանը մերժեց ինքնաբացարկ ներկայացնելու միջնորդությունը անհիմը լինելու պատճառաբանությամբ, ինչից հետո տուժողի իրավահաջորդ ծովին Արնազարյանը և նրա ներկայացուցիչ փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանը լեկեցին դատարանի դահլիճը։
Եթե նախաքննական ցուցմունքների հիման վրա պետք է կայացվի դատավճիռը, նորից եմ ասում, թող տանը նստի ու կայացնի իր դատավճիռը։ Արման Նացականյանը ինչ է մահացու հիվանդ է, չի առողջանալու։ Մենք այսպիսի ֆարսի չենք մասնակցել։ Մենք սկզբից ասացինք, որ մենք պատրաստ ենք մասնակցել լուրջ դատավարության և շատ լուրջ ենք տրամադրված։
Նիստի ավարտին հրապարակվեցին ՎԿ Արման Մնացականյանի նախաքննական ցուցմունքները։ Հերթական դատական նիստը կկայանա 1 շաբաթ անց։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան Տավուշ։
Անդրադառնանք Երևանի խնդիրներին։ 3 մայրաքաղաքի ղեկավար Տարոն Մարգարյանը պատգամավորներ Լիլիթ Գալստյանի և Անահիտ Բախշյանի խնդրանքով ընդունել է Մաշտոցի Պուրակի հատվածում կրպակներ տեղադրելու դեմ պայքարող ակտիվիստներին։ Նրանց բողոքի ակցիան այսօր էլ շարունակվում է։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Բնապահպանները անարդյունավետ են գնահատում քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հետ 3-3-օյան ունեցած հանդիպումը։ Մենք ենք այս քաղաքի տերը, նախաձեռնության անդամ Գայանե Մելքոմյանը, ով մասնակցել է հանդիպմանը, փոխանցեց, թե քաղաքապետը վճռական է տարածքում կրպակներ տեղադրելու հարցում։
Քաղաքապետը հստակորեն ասաց, որ սահմանային քննարկման չի դնել այս կրպակների կառուցումը, ինչը մենք կարծես փորձեցինք առաջարկել, հաստատեց, որ սա իր որոշմամբ քաղաքապետանը սա այստեղ կառուցում է որպես փոխհատուցում Աբովյանի կրպակների սեփականատեր երին, որովհետև մեզ ասացին, որ Աբովյանի վրա ժամանակին կառուցված խանութները, չգիտեմ ինչպես, սեփականաշնորված են։ Հետևաբար քաղաքապետարանը ստիպված էր որպես փոխհատուցում այլ տարած դրամադրել։ Մենք իրականում ոչ մի իրավական հիմնավորում չտեսանք։
Գայանե Մելքոմյանի խոսքով շուրջ 3 ժամ տևած քննարկման միակ ձեռքբերված պայմանավորվածությունն այն է, որ այսօր երեկոյան բնապահպանները հանդիպելու են Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանի հետ ծանոթանալու հին Երևան նախագծին, որը ներառում է նաև Մաշտոցի այգու տարածքը։
Ես շատ մեծ սպասումներ ունեմ, որտեղ մենք տեսնելու ենք ոչ թե հիմնավորող փաստաթղթեր, այլ տեսնենք մի նախագիծ, որը որ հետագայում եթե կլինի, կլինի, եթե չէ, չէ։ Մեզ ասացին, որ երբ հին Երևան նախագիծը իրականանա, վերակառուցվի Երևանը, պիտի կրպակները այստեղից հանվեն, խոստացան, որ դա այդպես է լինելու, որ սրանք ժամանակավոր են։
Այս խոստումը, սակայն, չի գոհացնում բնապահպաններին, ովքեր արդեն 5-րդ օրն է շարունակում են նստածույցը այգում։ Քաղաքապետի հետ հանդիպմանը մասնակցած մեկ այլ ակտիվիստի, Եղիան Ներսիսյանի խոսքով, բնապահպանները չեն հեռանալու այգուց, մինչև կրպակները չապամոնտաժվեն։
20 տարի ասում են հին Երևան են կառուցում, բայց հա քանդում են։ Իսկ սպանես սրանք Աբորինի էին արդեն Աբովյան փողոցում, թողտան ուրիշ տեղ տնեն, ինչի այգում։ Թողտան մասիվում տնեն, թողտան այս անցումում, թողտան հյուսային Բողոտայի սրտում, մեկ այս անվանը ոչ մեկ չի ապրում։
Երբ որ խոսացինք օրենքից, քաղաքապետը ասաց՝ իմ հետ օրենքի չխոսակ, օրենքից եթե խոսում եք, գնացեք դատարան, կստեղ օրենքի համար չենք խոսում, որը մենք ասում ենք ցույց տվեք մեզ սրա օրինական լինել, չլինել, հա, այդ թղթերը, այդ պաստաթղթերը։ Այսինքն ավարտուն հանդիպում էր, ես տենց եմ համարում, մենք հաստատ իրար չենք հասկացել։
Բնապահպան Մարիամ Սուխուդյանն էլ պատմեց, որ արդեն այսօր քաղաքապետանի աշխատակիցները այցելել են այգու տարածք լուսանկարել վնասված ծառերը։ Նա դժգոհում էր, թե քաղաքային իշխանությունները պարզապես չեն գիտակցում, որ այգին քաղաքապետարանի սեփականությունը չէ։
Պարոն քաղաքապետ, ասում ես, իմ հետ օրենքով մի խոսա։ Բայց ինչով խոսանք։ Շատ լավ կարծիք է իր մասին։ Տեսել եմ իր, հա, այդ կանաչ անցյալը, լավ իմաստով կանաչ, ու կարծում եմ դեռուշ չի, ինքը կմտափոխվի, կտեսնի, որ այս բանակը, այս գիտակցությունը գնալով ամրապնդվում է։
Երեկվա հանդիպմանը մասնակցել են նաև ազգային ժողովի պատգամավորներ Լիլիթ Գալստյանը դաշնակցությունից և Անահիտ Բախշյանը ժառանգություն խմբակցությունից, ինչպես նաև Հանունկայուն մարդկային զարգացման հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարինե Դանելյանը։ Նա Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում չհամաձայնեց, թե հանդիպումն արդյունավետ չէր։
Շատ լավ կներ, որ դա չլիներ, բայց ես հաստանում եմ, որ այնպիսի վատ որոշումներ են եղել ժամանակից, որ հիմա միանգամից շտկելը դարձյալ սկանդալի է բերում, եթե ուրիշ երկ գտնվեր, ես շատ ավելի ուրախ կլինեի իհարկե, բայց անարդյունավետ հանդիպումը չեմ գտնում։ Քաղաքապետը կարծես ընդունում է, որ քաղաքում շատ-շատ մեծ սխալներ են արվել քաղաքաշինական, հակաէկոլոգիական առումով, ամենայն դեպս ինքը չհակադարձեց, որ դա այդպես չէ, և նստածել գլխավոր ճարտարապետը, որը նաև երևի առաջի դեպքն է, որ չէր մտնում դիսկուսիայի մեջ բացական իմաստով, որ մենք սխալ ենք։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաքի մեկ այլ հատվածում Սարիթաղում տասնյակ ընտանիքների միանգամայն այլ հարց է մտահոգում. սողանքը սպառնում է ավերել նրանց տները, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Երևանի Սարի թաղի սողանքային գոտում ապրող բնակիչներն արդեն չգիտեն, ում դիմեն, որպեսզի ի վերջո իրականություն դառնա կառավարության որոշումը։ Հայաստանի կառավարությունը դեռևս 3 տարի առաջ 2009 թվականին որոշում է կայացրել Սարի թաղի սողանքային գոտում ապրողներին վերաբնակեցնել։ Միջդեռ մինչ հիմա 10 ընտանիքները շարունակում են ապրել ահասրտներում, ամեն վարկյան սպասելով փլուզումների։
Կոնկրետ ասեմ, երբ կլինի։ Գոնե երբ մի տարուց, ասեն սպասեք։
Հայաստանի կառավարությունը 2009 թվականին արձանագրել է, որ Սարի թաղի 18 փողոցում գտնվող 10 տները սողանքի հետևանքով դարձել են վթարային ու բնակության համար ոչ պիտանի։ Կառավարությունը որոշելով վերաբնակեցնել ավելի քան 50 բնակչի, Երևանի քաղաքապետարանին է հանձնել բնակարաններ հատկացնելու իրավասությունը։ Բնակարանները պետք է կառուցվեն 2009-2011 թվականների պետական բյուջեներով նախատեսվող բնակարանային նարարության ծրագրերով։ Բնակիչներին նոր բնակարան էր տրվելու իրենց վթարային տները անհապաղ ազատելուց ու սեփական ուժերով քանդելուց հետո։ Անցել է 3 տարի, բայց սողանքային գոտում ապրողներին դեռևս նոր բնակարանամուտ չի սպասում։ Բնակիչներից Շուշանիկ Մարկարյանի երկհարկանի տան հենց բակից երևում է մի քանի տարի առաջ սողանքի բերած մեծ քարերը, որոնք ամեն պահի կարող են ընկնել տան վրա։
Հենա, նայեք, ես տոննանոց քարը նայի, այստեղ էլ
չէ, այստեղ կարներ ա եղել, աղջայ ա եղել։
Երբ ասենց առաջ եկել։
Քանի տարի ա, հայցնա։ Հա, էսի էս սողունքը քանի տարի ա։
6-ից սենց գալիս։ Նայեք էս քարը, ին վերևից ա եկել։
Բնակիչները ցույց են տալիս խոնավացած տների պատերը, որոնց ճեղքեր նորեցոր ավելի են լայնանում։
Գազ չքաշեցին, որտեվ չի կարելի քաշել, վտանգավորա, վթարայինա, բայց վթարայինից տեղափոխել չեն ուզում։ 4-րդ կարգ հարցում։ Ինքը ամիս-ամիս անգամ օրեցոր ինքը ճարքեր շատանում է։ Հեսա դրսից էլ ցույց կտանք, թե ոնց ա տունը գալիս մեր հայաց։
Նրանք հիշում են, թե ինչպես 3 տարի առաջ Հարևանի երկհարկանի տունը փլուզվել էր։ Մի կողմից վախը, որ սողանքից կարող է նոր փլուզում առաջանալ, մյուս կողմից էլ խոնավությունը վթարային տների բնակիչներից շատերին ստիպել է թողնել տներն ու գնալ վարձով ապրելու։ Քնարիկ Սարիբեկյանի տան խոհանոցն ու սանհանգույցը վաղուց փլուզվել է։
Այդ Կուխյան ամենաշատը տնից ամենաշատը այդ Կուխյան ա օգտագործվել, ու դե նրանց հետո որ փլվեց, արդեն Կուխյան չկար։ Բաղնիկ չկար, գարաժը ամբողջությամբ այդ փլվեց, ոչ մի բան չկար, իսկ կեսած տեղափոխվել են, վարձով են ապրում, ես էլ հաստեղ, ես արդեն սարը եկել ա իմ տան վրա, տեսնենք այս քարը որ գա վնաստա, մեզ իրանք կապահով են մեր անվտանգությունը։
Սողանքի հետևանքով արդեն քանի տարի է բնակիչներից մեկի տան հենց նկուղում փոքր գետակ է հոսում։
Ջուրա, այսպես ջուրա, սաղի ստաղի
արդեն։ Դրեսի արդեն մի 10 տարի է, սկսած քանդվել գալիս։ Սա որպես կարտոշկի հոր է, բայց ջուրը որ եկել է արդեն մենք ընդ ենք արել, որ գար շեղվի գոնը լցվի տեստեղից, այն կողքերից գալիս է հենց այնտեղ։ Հա, գար լցվի տեստեղից որ գնան դուսկա գնան կանալիզացիա, բայց արդեն ահավոր է։
Բնակիչներն ասում են, թե անցած տարվա հոկտեմբերին Երևանի քաղաքապետարանից իրենց հայտնել են, թե նոր բնակարաններ կան ու առաջիկա շրջանում պետք է տեղափոխվեն։ Հետո էլ պատասխանել են, թե առայժմ խնդիրը չեն կարող լուծել։ Երևանի քաղաքապետարանից Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեցին, որ գումար չլինելու պատճառով խնդիրը չի կարող լուծվել։ Քաղաքապետարանին 2010-2012 թվականներին պետական համապատասխան ֆինանսավորում չի տրվել, իսկ ժամանակին պետական միջոցներով կառուցված և Երևանի սեփականության իրավունքով փոխանցված արկա բնակարանների կառուցվածքը և քանակը հնարավորություն չի տվել իրականացնելու վերաբնակեցման աշխատանքները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Ռուսաստանի պետական ապարատն էլ է մարտին կայանալիք նախագահական ընտրություններին պատրաստվում։ ԽՍՀՄ առաջին և վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովի համոզմամբ Գազպրոմը Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի տնօրենների խորհրդի կազմը փոխելու ցուցումը հենց Կրեմլից է ստացել, սա ապտակ է հասարակական կարծիքին, ասել է Պերեստրոյկայի և Գլասնոստի նախաձեռնողը։ Լսենք Տաթև Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Խորհրդային միության առաջին և միակ նախագահ Միխայել Գորբաչովը հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությանը, որում գնահատել է ընտրություններից առաջ Ռուսաստանի քաղաքական իրավիճակը, նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Պուտինի և նրա մրցակիցների հեռանկարները, Ռուսաստանում տեղի ունեցող բողոքի ակցիաները։ Եթե դուք լինեիք Վլադիմիր Պուտինի փոխարեն, ինչ կանեիք հարցին, Գորբաչովը պատասխանել է.
Դե
առաջին հերթին ամեն ինչ կանեի, որ չհայտնվեի այն իրավիճակում, որում նա է։ Կարծում եմ, Անգամ այն բանից հետո, երբ իր նախագահության առաջին ժամկետը լրացավ, բոլոր բացառությունները հաշվի առնելով նա բավական դրական բաներ էր արել կայունացման համար եւ ժողովրդավարական առաջընթացի հնարավորություն կար Ռուսաստանում, սակայն դա տեղի չունեցավ։ Ես կասկածում եմ անգամ, որ նման խնդիր ընդհանրապես դրվել էր։ Մեկնաբանելով բողոքի ցույցերը, Գորբաչովն ասում է, որ դրանք ողջ հասարակության համար խթան են հանդիսանում եւ կշարունակվեն։ Գորբաչովի խոսքով այս բողոքի ցույցերին հավաքված մարդիկ կրթված են եւ դա փոխում է ամեն ինչ։ 65% այդ ցույցերում բարձրագույն կրթությամբ է։ Նրանք իրենց պահում են այլ կերպ, անճանաչելի, ոչ աղբ է մնում նրանց հետևից ոչ մեկը կռիվ չի սարքում հանրահավաքի վայրում, դա նոր երևույթ է, նոր սերունդն է գալիս եւ նրա հետ պետք է հաշվի նստել։ Գորբաչովը կարծում է, որ ժողովուրդը պետք է շարունակի փողոցներ դուրս գալ եւ իր պահանջները ներկայացնել, անգամ եթե Պուտինը հաղթի։ Ըստ նախկին նախագահի, Պուտինը սխալ է անում իշխանություն վերադառնալով։ Նա երկու ժամկետ ղեկավարել է եւ այժմ պետք է հեռանա, սակայն միևնույն ժամանակ Գորբաչովը կարծիք է հայտնում, որ Պուտինը չի հեռանա եւ երրորդ անգամ էլ կնախագահի, քանի որ կորցնելու շատ բան ունի իր միլիարդները։ Կարծում է նախկին խորհրդային միության նախագահը, համարելով, որ երկրի սահմանադրությունը եւս այս վիճակին նպաստում է եւ այն պետք է փոխել։ Ռուսաստանի սահմանադրությունը տալիս է երկրի նախագահին միապետական իրավունքներ, ինչը պետք է փոխել, պետք է սահմանափակել երկու ժամկետից հետո նախագահների վերադառնալու հնարավորությունը։ Իսկ որքանով է Պուտինը պատրաստ ուժային տարբերակին, հարցնում է լրագրողը։ Կարծում եմ, նա չի գնա այդ քայլին եւ հիմնական պատճառը վախն է, հետագայում պատասխանատվություն կրելու վախը։ Իթիվս այլ հարցերի Գորբաչովն անդրադարձել է նաեւ Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի շուրջ ծավալվող իրադարձություններին։ Նախորդին հայտնի է դարձել, որ Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի հիմնական բաժնետերը Գազպրոմ մեդիա ընկերությունը, որ տիրապետում է ռադիոկայանի 66% բաժնետոմսերին, պահանջել է արտահերթել տնօրենների խորհուրդը եւ անկախ տնօրենների փոխարեն սեփական թեկնածուներին առաջադրել։ Գորբաչովը ասում է, որ նման կերպ անկախ ռադիոկայանի հետ վարվելը պարզապես ամոթ է։ Ես ամաչում եմ, որ մեզ մոտ նման բան է տեղի ունենում։ Ես պարզապես ցնցված եմ։ Այդպես վարվել անկախ ժողովրդավարական ռադիոկայանի հետ, որը սիրված եւ գնահատված է, որը մարդիկ լսում են, կարդում են ինտերնետում եւ նման կոպիտ ձևով, սա մի ապտակ է հանրային կարծիքին։ Ասել է Գորբաչովը, հավելելով, որ կասկած չունի, թե այս ամենը Կրեմլի կազմակերպածն է։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։ Մեկ այլ թեմա՝ Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում Ադրբեջանի նախագահը հանդիպել է Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի ղեկավարին, անդրադարձ է եղել նաև Լեռնային Ղարաբաղին։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում կառույցի գլխավոր քարտուղար Անդերս վոն Գրասմուսենն ու Ադրբեջանի նախագահն այսօր քննարկել են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը։ Այդ մասին բանակցություններից հետո հայտարարել է Իլհամ Ալիևը, ընդգծելով, որ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարին է ներկայացրել բանակցային գործընթացի վերջին մանրամասներն ու Ադրբեջանի մոտեցումները։ Ես ևս մեկ անգամ հույս հայտնեցի, որ այս հակամարտությունը կլուծվի որքան հնարավոր է արագ եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը կվերականգնվի։ Սրա համար շատ լավ իրավական հիմքեր կան։ ՄԱԿ-ի կողմից ընդունված 4 բանաձևերը, որոնք պահանջում են հայկական ուժերի անվերապահ դուրսբերում ադրբեջանական տարածքներից, հայտարարեց Ալիևը, ընդգծելով, մենք սպասում ենք, որ հայկական կողմը իրագործի միջազգային համայնքի այս պահանջները։ Ղարաբաղյան խնդրից ու տարածաշրջանային անվտանգությունից բացի երկու ղեկավարները քննարկել են նաև Ադրբեջանի հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի հետ եւ հետագա համագործակցությունը Աղուաստանում անվտանգություն ապահովելու հարցում։ Ադրբեջանը վճռորոշ նշանակություն ունի մեզ համար, հայտարարեց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը, հիշեցնելով, որ պաշտոնական Բաքուն ոչ միայն խաղաղարար զինվորները գործողել Աղուանստան, այլև սեփական ճանապարհներն ու օթային տարածքն է տրամադրում ռազմական բեռներ տեղափոխելու համար։ Ադրբեջանը կարևոր գործընկեր է կարևոր տարածաշրջանում եւ մենք սպասում ենք հարաբերությունների այլ ավելի ամրապնդմանը, հայտարարեց Ռասմուսենը։ Հարաբերությունների ամրապնդման ուղղությամբ Ադրբեջանի իշխանությունների առաջարկը չուշացավ։ Բրյուսելում այսօր Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, թե Բաքուն պատրաստ է նաև ֆինանսապես օժանդակել Աղուաստանում խաղաղության ամրապնդմանը։ Այսօր ես նաև տեղեկացրեցի գլխավոր քարտուղարին, որ մենք լրջորեն քննարկում ենք Աղուաստանի բանակի վստահության հիմնադրամին ֆինանսապես օժանդակելու եւ այդ օգնությունը շարունակական դարձնելու հնարավորությունը, հայտարարեց Ալիևը, ինչը ՆԱՏՕ-ի ղեկավարը ընդունեց մեծ ոգևորությամբ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է ֆինանսապես օգնել Աղուաստանի զինվորական ուժերին։ Սա շատ վճռորոշ նշանակություն ունի, քանի որ մենք պատրաստում ենք դուրս բերել միջազգային ուժերը մինչև 2014 թվականը եւ պետք է վստահ լինենք, որ մինչ այդ Աֆղանստանի զինված ուժերը պատրաստ են ստանձնել անվտանգության պատասխանատվությունը, ինչի համար անհրաժեշտ են նաեւ դրամական միջոցներ, հայտարարեց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Իր հերթին Ադրբեջանի ղեկավարն ընդգծեց, որ համագործակցության հետագա խորացումը կարևոր է ոչ միայն ՆԱՏՕ-ի, այլև Ադրբեջանի համար, առաջին հերթին երկրի զինված ուժերը բարեփոխելու տեսանկյունից։ 90-ականների կեսերից մենք ակտիվորեն համագործակցում ենք Հյուսիսատլանտյան դաշնքի հետ եւ բարեփոխումներ իրականացնում ադրբեջանական բանակում այն ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին համապատասխանեցնելու համար։ Եվ այս առումով մեր համագործակցությունն արդեն շատ մեծ ազդեցություն է ունեցել Ադրբեջանի զինված ուժերի վրա։ Բացի այդ, ՆԱՏՕ-ի կազմում մի շարք խաղապահ առաքելությունների մասնակցությունը եւս օգնել է մեր զինվորներին ավելացնել նրանց մարտունակությունը եւ շատ բան սովորել ՆԱՏՕ-ի իրենց գործընկերներից, հավաստիացրեց Ադրբեջանի նախագահը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Հիմա այլ ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Ցրտաշունչ, ձմեռ և ձյան առատություն է ոչ միայն Հայաստանում, Եվրոպայի մի շարք երկրներում նույն վիճակն է։ Միայն Երևանում է, որ ամեն ինչ հրաշալի է, բոլոր փողոցներից և բոլոր մայթերից ձյունը և սառույցը հավաքված է, մարդիկ քայլում և քշում են չոր ասֆալտով և ոչ մի նեղություն չեն կրում, չեք հավատում։ Նայեք մեր հեռուստաընկերությունների կողմից ցուցադրվող հոլովակները, որտեղ երևանցիները մեծ խանդավառությամբ և ինքնաբուխ շնորհակալություն են հայտում քաղաքապետարանին և անձամբ Տարոն Մարգարյանին, ուզում եմ ասել երջանիկ մանկության համար, բայց տվյալ դեպքում ձյունը և սառույցը մաքրելու համար։ Երջանիկ մանկությունը հիշեցի բնականաբար այն ոտանավորներից, որոնք կոմունիստների համագումարների ժամանակ արտասանում էին պիոներները թանկագին Լեոնիդ Իլիչի ասեին։ Այդ ժամանակները, կարծում էի, վաղուց արդեն անցել են։ Շատերը մեքենաներ են քշում, արդյոք շնորհակալ ժողովուրդը չի տեսնում, որ երթևեկելի մասը շատ տեղերում կրճատվել է, կողքերում կանգնած ձյան և սառույցի պատճառով, իսկ որոշ տեղերում օրերով չհավաքվող եգիպտական բուրգերի շնորհիվ։ Հայոց աշխարհին հարցազրույց է տվել Հրազդանի նորընտիր քաղաքապետ Արամ Դանիելյանը։ Նա ասում է, գողունակությամբ պետք է ասեմ, որ ընտրությունները անցել են ընտրական օրենսգրքին համապատասխան առանց միջադեպերի։ Իրականությունն այն է, որ հանրապետականի տարածքային կազմակերպությունը հաղթեց Միացյալ Անդիմությանը, և սա այն դեպքում, երբ ՀԱԿ-ը ամիսներ շարունակ նախապատրաստում էր այս ընտրություններին։ Երևի կարծում էին, թե քաղաքապետի պաշտոնը քաղաքականացնելով կհասնեն իրենց նպատակին։ Դրա համար էլ քարոզ արշավի ժամանակ ոչ մի ծրագիր առաջ չքաշեցին, չասացին՝ մեր ծրագրերը ավելի լավն է, քան գործող քաղաքապետին, կամ այսինչ բանը մենք ավելի լավ կանենք։ Բայց այդպես չեղավ, և եթե այսքանից հետո համարում են, որ հաղթել են, իրենց խնդիրն է։ Իմ տեսակ Եթե մնում է ամփոփող համայնքապետի ընտրությունը պետք չէ քաղաքականացնել։ Սկրապարակը զրուցել է Հայ ազգային կոնգրեսի մաս կազմող Հանրապետություն կուսակցության քաղ խորհրդի անդամ Սմբատ Այվազյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. ՀԱԿ համամասնական ցուցակի կազմման արդյունքում կարող է դժգոհություններն այնուամենայնիվ անգամ մեծ լինեն, որ կառույցը պարակտման խնդրի առջև կանգնի։ Պատասխան. Քաղաքականությունն այնպիսի բան է, որ հնարավոր չէ դա բացառել, որ ցուցակների կազմման այս պրոցեսից դուրս գանք ավելի ուժեղացած և ոչ թե թուլացած։ Իհարկե, իմ անձնական տեսակետն այն է, որ ՀԱԿ-ն իր հիմնական կռիվը պետք է տա փողոցներում և ոչ թե ցուցակներ կազմելու ընթացքում։ Պետք է իշխանություններին նորից ստիպել և հետ չկանգնել, որ իշխանությունները մեծամասնական համակարգը վերացնեն։ Հենց այս բանով պետք է սկսի կոնգրեսը ժողովրդին փողոց դուրս անել։ Իսկ ցուցակների կազմում ամեն դեպքում պետք է գոնե այնպես անել, որ նեղացած մարդիկ չլինեն։ Անդրադառնալով նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի ԲՀԿ-ին անդամակցելու դիմում ներկայացնելու խնդրին, երկիրը գրում է. Դատելով նախկին արտգործնախարարի հայտարարությունների տրամաբանությունից, նա ԲՀԿ-ն ընտրում է, որովհետև դրա հետ է կապում երկրում փոփոխությունների հասնելու հնարավորությունը։ Սակայն ազատ և ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելը հենց միայն ԲՀԿ-ի համար չէ առաջնահերթություն։ Այդ հիմնավորմամբ նա կարող էր ընտրել ցանկացած կուսակցություն։ Այսինքն որևէ կուսակցություն ընտրելու համար արդար ընտրությունների անցկացումը մոտիվացիա չի կարող լինել, որովհետև ընտրությունների անցկացումը ոչ թե նպատակ է, այլ միջոց, որոշակի ծրագրերով ու նպատակներով ոշտված քաղաքական ուժի իշխանության գալու համար։ Ինչը ցույց է տալու, թե ինչ ուղղությամբ է առաջնորդվելու պետությունը առնվազն առաջիկա մի քանի տարիներին։ Արդյոք այդ ուղղությունը Օսկանյանը տեսնում է ԲՀԿ-ում, նրա բացատրություններից դա չի երևում։ Ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Կառավարող կոալիցիայի հայտարարությունը, որ հրապարակվեց փետրվարի 13-ին, կարծես թե նոր իրավիճակ է ստեղծում Հայաստանում։ Ինչ է նշանակում կոալիցիոն կուսակցությունների առանձին ցուցակ։ Իհարկե դա կարող է շատ բան նշանակել, բայց որպես այդ քաղաքական որոշման հետևանք, թերևս կարող է լինել հետևյալը. Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը ամենայն հավանականությամբ փորձելու է օրինաց երկրի հետ միասին խորհրդարանում ապահովել բացարձակ մեծամասնություն. Այսինքն ՀՀԿ-ն ու ՕԵԿ-ը կունենան այնպիսի ծավալ, որ մեծամասնության համար ԲՀԿ-ը կարիքը չի լինի։ Ներկայումս ՀՀԿ-ն ինքնին ունի այդպիսի ծավալ, սակայն մարտավարական նկատառումներից ելնելով Հանրապետականը բնականաբար կփորձի որոշակիորեն նվազեցնել իր տոկոսը ՕԵԿ-ի հաշվին։ Այդպիսով թերևս ցրելով լարվածությունը, որ կարող էր առաջանալ ՀՀԿ-ը բացարձակ հաղթանակ ապահովելու ճանապարհին, եթե դրվի այդպիսի խնդիր։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Վերջերս ենք անդրադարձել Կոտայքի մարզում ջրամատակարարման խնդրին գյուղացիների բողոքներին, պարզվում է բարդ կացությունը նաև Շիրակում, լսենք Սաթեն Իկվանցյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Շիրակի մարզի մոտ 30 գյուղական համայնքում ջրամատակարարման համակարգի սպասարկումը պայմանագրային կարգով 4 տարի ժամկետով հանձնվել էր Հայ Ջերմուխ Փակբաժնետ իրական ընկերությանը։ Հին պայմանագրի ժամկետը լրացել է եւ հիմա նորից ընկման անհրաժեշտությունը կա։ Հայ Ջերմուխի ներկայացուցիչներն ամեն կերպ փորձում էին համոզել գյուղապետերին նոր պայմանագրեր կնքել խոստանալով եւ ներդրումներ եւ լավ սպասարկում։ Իհարկե ոչ մի անգամից։ Այստեղ գյուղապետերը մեկը մյուսին հետ չտալով դժգոհեցին Հայ Ջերմուխի նախկին տարի ների սպասարկումից Հարիջի գյուղապետ Ռոլանդ Նազարեթյան։
Սի վերանորոգման են թեթևագի աշխատանքներից ինչ է կատարել։ Քլորացում կատարվում է, որակի ինչն է փոխվել։ Պայմանագիր է կապում գումարը ուզում։ Մենք գյուղացուց մենակ պահանջում ենք հողի արկ, ջերի վարձ, մեգելեն ընդրությունների ժամանակ ծներ, այլ ուրիշ բան չենք պահանջում։
Անուշավանի գյուղապետ Երվանդ Հակոբյանը կտրականապես հրաժարվում է համայնքի միջոցներով վերակառուցված ջրամատակարման համակարգը հանձնել Հայ Ջերմուխին, պարզապես իմաստը չի տեսնում։ Պատրաստ եք տրամադրել ձեր…
Ես չեմ տրամադրելու։ Ես իմ ներքին ցանցը ես չեմ տրամադրել։
Ինչն է պատճառը։
10 տարվա ընթացքում ներքին ցանցը 90%-ը վերանորոգվել է համայնքի միջոցներով, գյուղապետարանի միջոցներով, մոտավորապես 18 միլիոն դրամ արժեղությամբ աշխատանքներ է կատարվել, մնացել է ընդամենը կառուցելու վերանորոգելու 3 կիլոմետր։ Սա է պատճառը, որ մտադիր չեմ հանձնելու Հայ Ջերմուխ գոյողին, որովհետև իմ համայնքում կոնկրետ անելիք չունեն անելու։
Սպասարկումը ո՞վ է իրականացնում, կամ ինչև է ո՞վ է իրականացնում։
Սպասարկումն է գյուղապետարանն է կատարում։ Այսինքն գումարը, հեղուկի գումարը գանձում է Ջերմուխ գոյողին, բայց սպասարկումը կատարում է գյուղապետարանը։ Սա է պատճառն, որ չեմ ուզում հասնել։
Չեմ ուզում, ես ոչ անպայման Հայ Ջերմուխ գոյողին մտնել։
Ես այո, այս հարցը քննարկման խնդիր է, ես անձամբ ինձ համար անհասկանալի է, ինչի ուզում մտնի մեր գյուղ, եթե մեր գյուղում անելիք չունենք անելու։ Այստեղ հարցերա, որ քննարկենք։ Ուզում եմ պատրաստի ամեն ինչ իրեն ձեռքը վերցնել, ասեմ, համայնքները 10 տարվա, 20 տարվա համայնքները չեն, գիտակցում են ինչ է կատարվում, եւ մենք տեր ենք կանգնելու մեր իրավունքներին։ Չեն կազնել։ Միանշանակ չեմ ազնել։
Վարդակարի համայնքի ղեկավար Գալուստ Ավետիսյան։
Տեդանկանում գրաֆիտի երեսից համայնքը ամբողջ մագիստրալը սարճել է, համայնք ջուր չի մտնի։ Ես հայտարարում եմ։ Թե հորերից են օգտվում մարդիկ, իրանք հորեր են փորել, ջեր հորեր, ու այդ հորերից օգտվում են։ Մի կերպ կրելով 3-400 մետրից դուկան սանկեգով, բանով, ձիերով, եշերով կրեն տանին։
Լավ, դուք պատրաստվում եք Հայ Ջերմուխի հետ պայմանագիր կնքել։
Ես մինչև ջրամատակարարում չբարելավի ոչ մի պայմանագիր։ Մի անգամ գոնե վարտակարում սպասարկում իրականացրած ընդ ջերմուխը մեծ հաջույքով պայմանագիր կնքել։ Այդ ամբողջ սպասարկումը վերանորոգումը կատարել է համայնքի միջոցներով, համայնքի ուժերով։ Ինչի մասին է։
Գումարներ կանցվել են, չէ՞։
Դե իհարկե։
Այսինքն սպասարկման դիմաց են վճարել։
Դե քիչ սպասարկման շատ թյուր թերի սպասարկում։ Այսօր էլ դժգոհություն կա, ջուր չկա, մարդիկ ջրիխ են տիրունի, ծառապ մեռնին ժողովուրդը։ Ինչի մասին է խոսում։ Ջուր, մարդը պատրաստ է վճարելու ջրի համար, բայց ջուր չկա։
Ձմռան այս սեզոնին ջրամատակարարումից դժգոհ համայնքի ղեկավարներից շատերը գրաֆիկով ջրամատակարարման դեպքում ջրագծերը սառել են։ Գյուղերում ջուր չկա։ Բոլոր ներկա գյուղապետերին մի բան էր հետաքրքիր, ինչ է առաջարկում Հայ Ջերմուխը նոր պայմանագրով։ Արդյոք կբարելավի սպասարկման որակը և կարվեն ներդրումներ, թե ոչ։
Եթե նույն ձևով շարունակվի, մտնելու իմաստը ո՞րն է։
Եթե ներդրում կլինի, մենք համաձայն ենք։
Ինչ է։
ես կան տարիներ ցանցվում եմ։
Որը ինչ
ուրը գալիս է, որ ալ ուջը դփողը։ Պայմանագիր չեն կարծած որ
Հայ ջերմող Փակ Բաժնետ իրական ընկերության գլխավոր տնօրենի խորհրդական Լևոն Գյումիշյանը հնչեցրած դժգոհությունների մեծ մասն ընդունեց։
Ներդրումն է կապված դե ժամանակի խնդիրը։
Վերջինիս հարցրի թե ինչու են փորձում գյուղապետերին համոզել, որ Հայ ջերմուղը սպասարկի այդ գյուղերը։
Շահագրգիռ ասելով այդքան էլ այդպես չի, որ մենք շատ շահագրգիռ ենք, ունենք մեր օրինակ ասենք 1000 բնակավայր Հայաստանի Հանրապետությունում։ 1000 բնակավայրից 310 ենք մենք սպասարկում։ Հիմա այս պետությունն է ուզում պետության ցանկությունն է, որպեսզի ծառայություն չմատուցվող համայնքները տան մասնագիտացած կառույցին, որպեսզի ավելի որակյալ կենտրոնացված հսկողության տակ իրականացվի այդ ամենը։
Հայ ջերմուղը Հայաստանի տարածքում մոտ 300 գյուղում պայմանագիր կնքելու խնդիր ունի։ Թե քանի գյուղ կհամաձայնի առայժմ պարզ չէ, ամենայն դեպս դժգոհությունները շատ են, որ բավարար սպասարկում չկա, բայց փոխարենը գումար են պահանջում։ Ինչպես Հայաստանի մյուս մարզերում, Շիրակում էլ մի շարք համայնքներում Հայ ջերմուղը գանձումները դատական ճանապարհով է ապահովում։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ վերջում էլի մայրաքաղաքի խնդիրների մասին։ Ձյունը թերևս նախևառաջ երեխաներին է ուրախացնում, իսկ քաղաքի ծառայություններին, շտապօգնությանը, շարքային քաղաքացիներին միայն խնդիրներ է բերում։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Փետրվարի 1-ից մինչև 10-ը փողոցում վնասվածքներ ստանալու հետևանքով շտապօգնություն են դիմել 49 մարդ։ Շտաբուժօգնության տնօրեն Թագուհի Ստեփանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում չշտապեց սակապել Սառցապատ եւ Ձնոտ փողոցների հետ։
Կոտրվածքներ մենք չենք ախտորոշում, որովհետեւ հիվանդան կնելուց հետո, ասենք, սալջարդադակ կոտրվածքը ամեն դեպքում որոշվում է հիվանդանոց տեղափոխելիս, արդեն որոշ հետազոտություններ, երբ որ կոնկրետ ռենգեն են անում եւ հետազոտում են եւ գտնում են, որ դա կոտրվածքը, արդեն կարող ենք փաստացիացնել, որ դա կոտրվածքա եղել։ Մեր մոտ այդ կոնկրետ այդ 49 փողոցի կանչերն են, հա։ Հիմա բնականաբար հիմա կապում ենք ընկնելու հետ։
Երևանի քաղաքապետարան Արատյան տեղումների առաջին իսկ օրվանից հայտարարում է, որ մայրաքաղաքի բոլոր վարչական շրջաններում շարունակվում են մաքրման աշխատանքները, թե գլխավոր, թե երկրորդական փողոցներում եւ թե բակային տարածքներում։ Ըստ քաղաքապետարանի հայտարարության, մաքրման աշխատանքներում ներգրավված են մայրաքաղաքի 12 վարչական շրջանների սանմաքրման ձեռնարկություններն իրենց տեխնիկական եւ մարդկային բոլոր ռեսուրսներով։ Մենք այցելեցինք քաղաքի թե կենտրոնական առաջնային փողոցներ, թե ծայրամասերի երկրորդական փողոցներ եւ թե բակային տարածքներ։ Մեզ հետ զրուցած երևանցիների ճնշող մեծամասնությունը կամ չի հավատում, որ մաքրման աշխատանքներ տարվել են, կամ էլ դժգոհ է արդյունքից։
Էսիկ վիճակը ես չեմ հասկանում։ Շատ վատ վիճակ է, ոչ մեկը չի մտածում սրա մասին։ Չեք կարողանում քայլել։
Դժվարությամբ եք։
Շատ ընկել եմ։
Դժվարությամբ սառույց է, այդտեղ կարող ես այդակել ընդնել, թե կոտրել, ոչ կոտրել։
Մասիվում, կենտրոնում էլի ոչինչ, մասիվում տնից միջև կանգար կես ժամ քաշվում է, 200 մետր տարածքի ընդամենը։
Այն աստիճաններ ընդհանրապես անցնել հնարավոր չէ, բայց արվում է, էլի, չես կարա ասես գործ չի արվում, արվում է։
Դու գոհ եք ընդհանրապես փողոցների
մասին։ Եթե 2 անգամ ընկել եմ, արդեն քայլել չեմ կարողանում, ուրեմն դժգոհ եմ։
Որտեւ այդպես չի կարելի։
7-րդ մասիվում։
Չի, գող չեմ, չի։ Գող բանկա։ Դժվար է, որ գտեղը անցնենք։ Իս փողոցը երևի մեքենաներն են այդքան քշել, որ մաքրվելա։ Չէ, երևի չեն անում։ Չէ, այսինքն երևի չեն անում։
Միայն այնտեղ են մաքրում, կենտրոնում, բայց վիճակը։ Իսկ բանը։
Ես դրա համար չեմ էլ գալիս, մի ժամ գալիս եմ բենզին լցնել փողոցը փոխում, որտեղ ահավոր է։ Մենակ էլ չի, քաղաքի կենտրոնն են, ազգային ժողովի դեմը։
Շատ դժգոհ եմ, ես ինքս փոստատար եմ աշխատում, շատ դժգոհ եմ, մեր աշխատակիցներից մեկն էլ 3 օր առաջ ընկա ոտքը կոտրեց 4 տեղից փոստատարելի, շատ վատ է վիճակը։
Հատկապես որ փողոցները լավ չեն։
Երկրորդական փողոցները, բակերում շատ դժվար է, չեն կարում աշխատեն։
Այսօր ասենք արդեն 3 անգամ դեպքը տեղի է ունեցել։ Իհարկե այս կենտրոնական փողոցները մաքրած է, բայց մնացածը չէ։ Շրջանը բակերի հայատներում չի հնարավոր չի կարելի։
Ահա որ վիճակա փողոցների դրությունը։ Ամոթ քաղաքապետարանին, ամոթ, հազար ամոթ։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքիչներում կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi եւ դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել եւ դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։